Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Polemika o srpskom književnom jeziku, vođena tokom prve polovine 19. veka, predstavlja jedan od centralnih događaja srpske kulturne istorije modernog doba. Za to postoje najmanje tri razloga. Prvo, presudno je uticala na formatiranje savremenog srpskog kulturnog nasleđa. Potom njeni rezultati bitno su odredili kasniji društveni odnos prema dotadašnjim srpskim kulturnim tradicijama. Najzad oni su na specifičan način uneli snažan diskontinuitet u razvoj srpske moderne kulture i savremenu percepciju kulturnih i umetničkih tradicija. O delu Miroslava Jovanovića, počivšeg profesora savremene istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jezik i društvena istorija, društveno-istorijski koreni polemike o srpskom književnom jeziku i Hrestomatiji protiv Vuka, govore dr. Miloš Timotijević, muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Čačku i dr. Olivera Dragišić, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije.
Voy a ofrecer
Naša kultura se temelji i na Vukovoj reformi, ali i na onim shvatanjima o jeziku i srpskoj kulturi koje su imali Vukovi oponenti. To je posebno značajno na nivou leksike, a Miroslav Jovanović je pokrenuo i mnoga važna pitanja o tome kako se utemeljila srpska kultura u 20. veku i koje su posledice Vukove reforme, ističe pisac pogovora dr. Miloš Timotijević.
Pokojni profesor Miroslav Jovanović rođen je 1962. godine, a preminuo je 8. januara 2014. godine, znači pre skoro 19 godina. On je bio istoričar koji je diplomirao na katedri za opštu savremenu istoriju, tu je postao asistent, zatim docent, vanredni profesor i na kraju redovni profesor. Područje njegovih naučnih interesovanja usmerena su otprilike bila na tri polja. Prvo je vezano za istoriju Rusije i Sovjetskog saveza u 20. veku, u užem smislu za istoriju ruske emigracije na Balkanu. Drugo istraživačko polje vezano je za istoriju samog Balkana u 20. veku, a treće za izučavanje srpske historiografije, teorije i metodologije istorijske nauke, istorije ideje i ideologija i na kraju zapravo na samom početku kulturne i društvene istorije srpskog naroda u 19. i 20. veku.
Pred nama su dve studije, jezik i društvena istorija i protiv Vuka. One su na svojevrstan način i doprinos u metodološkom smislu kada je reč o istorijskim naukama.
Pa to su prve studije tog tipa uopšte u srpskoj historiografiji. Za ove teme su se pre svega interesovali lingvisti, filolozi i tako dalje, međutim ne istoričari. Ova tema je kompleksna i ona zadire zapravo i u političku istoriju, istoriju ideja, istoriju mentaliteta, istoriju kulture. Jer zapravo početkom 19. veka, kada je došlo do prekida u srpskoj kulturi sa reformom Vuka Karadžića, mi smo odbacili sve ono što smo imali u 18. veku, što je započeto u početku 19. veka i preuzeli smo jedan kulturni koncept koji se distancira od nasleđa srpskog građanstva, pre svega srpskog građanstva o Južnoj Bugarskoj, tačnije današnjoj Vojvodini. Miroslav Jovanović je kroz ove dve studije analizirao sve te procese i posledice te borbe za srpski jezik u prvoj polovini 19. veka i kako se ona kasnije preslikavala i na politiku, jer je taj koncept narodnjaštva široko prihvaćen najpre kod radikala Nikole Pašića, zatim kod interkalnog Jugoslovenstva i Drugog svetskog rata, a posle Drugog svetskog rata kod komunista. To je otprilike taj koncept koji nije uvažavao doprinos srpskog građanstva i srpske građanske kulture, međutim i danas možemo reći da ovaj naš jezik, ovaj naša kultura, koliko god dugo je Vuka Karadžiću u onom pozitivnom smislu, toliko dugo je i njegovim oponentima, koji su kod nastavljača rada i dela Vuka Karadžića proglašeni za nadrinaučnike, pa čak i ludake. A zapravo to su bili krajnje ozbiljni ljudi koji su imali nekakve drugačije koncepte razvoja srpskog jezika i postepenog uzdizanja srpske kulture. Tako da je Miroslav Ivanović, koji je prvu knjigu jezik i društvena istorija objavio pre 20 godina, drugu 2014. znači pre 18 godina, prvi zagrebao kada su u pitanju istoričari ovu temu, koja do dana današnjeg nema nastavljača. To je hrestomatija tekstova koji su objavljivani od kraja 18. veka pa do 30. godina 20. veka. Neki od tih tekstova prvi put se objavljuju na srpskom jeziku posle 18. veka i oni su prilagođeni današnjem pisanom i govornom srpskom jeziku. Tu je veliku transliteraciju radila Tatjana Subotin-Glubovi sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tako da, pazite, to je jedna velika polemika između Vidakovića, zatim između Hadžića i Vuka i tako dalje i tako dalje. Tako da sve te studije koje su tu priređene, oni su izuzetno vredni istorijski izvori koji mogu pomoći nekim budućim istraživačima da postave neka nova pitanja, jer Miroslav Jovanović je otvarao mnoge istorijske teme, ali ih nije ni zatvarao, prosto to nije ni želeo, niti je to mogao da stigne. U svakom slučaju on je postavio niz pitanja koja su i dan danas važna, a koja su se prelamala u srpskoj kulturi početkom 19. veka. Neka od tih pitanja su zapravo bila da li je insistiranje na rusko-slovenskom jeziku početkom 20. veka kod jednog dela građanske inteligencije i kod Srba zapravo bio pokušaj razvijanja nad dijalekta govornog tipa slovenskih naroda neke vrste kuline. To je zapravo oblik starogrčkog jezika, što bi predstavljao posredni pokušaj širenja ruskog političkog uticaja na slovensku ekumenu jugoistočne i centralne Evrope. To je jedno zanimljivo političko pitanje, nije samo lingvističko. Da li uvođenje reforme Vuka Karadžića bio prelom koji uslovio potiskivanje građanske kulture srpskog društva? Na neki način Miroslav je odgovorio na ovo pitanje, zapravo jeste, mi danas i vidimo da je to tako. I konačno, da li je to novi diskontinuitet u srpskoj istoriji? I to, na to pitanje možemo odgovoriti potvrdno. Tako da sve te studije koje je priredio, a one se nalaze u drugom delu ove sada jedinstvene monografije pod nazivom Protiv Vuka, su važnih značaja, ja ne bih izdvojio ni jedno. Dakle, tu imamo ono što je pisao i Skjerlić, na primjer, i Nušić i tako dalje i tako dalje. Danas, posle dva veka od svih tih događaja, od početka zapravo te borbe za srpski jezik, koju su nastavljači Vuka Karadžića nazvali rat. U doba Vuka Karadžića to je bila borba. To su bila sukobljavanje dva koncepta, međutim oni su nastavljači Vuka Karadžića to doživjeli zaista kao rat. Kao rat u kome će potisnuti pa i potpuno poraziti svoje neprijatelje.
Da, ali kada čitamo ovu monografiju, ono što ste i vi pomenuli da će biti izuzetno korisna istraživačima, vidimo da postoji izvestan uravnotežen pristup kada je reč o ovoj drugoj strani građanskoj opciji.
Pa jeste, Miroslav Ivanović je na neki način rehabilitovao tu građansku opciju, Vukove oponente. Jer oni su više od 100 godina bili označeni kao nazovi naučnici, pa čak i ludaci. I uz mnoge druge pogrdne reči. A zapravo to su bili krajnje ozbiljni ljudi. Pazite, Vuk Karadžić kada je svoju reformu izvršio, on je izbacio sve apstraktne reči, izraze, zato što ne postoje u narodnom govornom jeziku. A ne postoje i ne bi nikada ni postali zato što se narod nije susretao sa takvim problemima, sa takvim pojmovima. Međutim, te reči koje su konstruisane kod srpskog građanstva i unete u srpski jezik, oni su nastavili da žive. Tako da naša kultura koliko god duguje Vuku, tako duguje i Vukovim oponentima. Pazite, sve do početka 20. veka bio veliki problem da se i u književnosti stvori jedan model pisanog govora koji će podržati modernu misao. Tako da je prvi moderni roman o srpskoj kulturi napisao Bora Stanković, to je Nečista krv. Trebalo je puno vremena da se slegnu sve te stvari i da se shvati da se ne može samo narodnim jezikom opisati stvarnost u kome živimo. Jer narod je koristio one reči i izraze koji su bili potrebni da objasni stvarnost u kojoj živi. Ali stvarnost se stalno menja i ona se stalno usložnjava, posebno u urbanim uslovima života, u uslovima života u kontaktu sa nekim drugim narodima, kulturima, civilizacijama itd. itd. Moramo to reći da je to na neki način bio jedan, da je Vukova reforma napravila jednu veliku distancu prema kulturnom uticaju Rusije. Jer on je izbacio sve rusizme iz srpskog jezika, a zadržio je turcizme, na primjer, i germanizme. Miroslav Ivanović je bio po obrazovanju istoričar, nije bio filolog, nije bio lingvista i on je taj problem posmatrao iz ugla istoričara. Dakle, kako jedan lingvistički problem se prelama na političkoj ravni i koje su posledice Vukove reforme do dana današnjeg. Eto, to je bio njegov zadatak i on je otvorio tu temu koju, nažalost, niko nije nastavio, a moramo zahvaliti službenom glasniku i uredniku biblioteke Sabornik Borisavu Čelikoviću, koji je radio jednu plemenitu stvar, ponovo je štampao dve ove značajne monografije, koje bi na neki način ostale poznate samo uskom krugu istraživača, a ovako će ono imati jedan novi život u novim generacijama, zahvaljujući konačno i toj mreži kojima službeni glasniki uticaju na javnost.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala i vama što ste me pozvali.
children, they don't say. I wanna know if birds should lose their wing. I wanna know if we do.
Uprkos činjenici da nosi prilično transparentan naslov protiv Vuka, ovo nije knjiga o Vuku Karadžiću, ali ni protiv njega. Tu neočekivanu kontradiktornost neophodno je odmah razjasniti. Reč je zapravo o knjizi posvećenoj našem mentalitetu, preciznije o jednoj specifičnoj crti mentaliteta, sklonog da olako odbacuje i prepušta društvenom zaboravu neke od važnih delatnika i segmenata vlastite prošlosti. U konkretnom slučaju radi se o hrestomatiji kojom su obuhvaćeni radovi srpskih intelektualaca koji su u 19. veku tokom velike rasprave o srpskom jeziku bili oponenti Vuka Karadžića. Pisao je svojevremeno istoričar Miroslav Jovanović. A sa nama u studiju je dr. Olivera Dragišić, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu. Sada pod ovim nazivom knjiga Jezik i društvena istorija protiv Vuka u stvari je nastala iz dve knjige. Prva je bila Jezik i društvena istorija, objavljena pre 20 godina, 2002. godine, a druga protiv Vuka hrestomatija nastala dve godine kasnije, dakle stara već 18 godina. Međutim, šta se desilo tada sa dve knjige profesora Miroslava Jovanovića, koji je bio profesor na katedri za opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta? U rekordnom roku su te dve knjižice bile prodate, ali je izostala javna recepcija, nije bilo prikaza, nije bilo osvrta, nije bilo daljih istraživanja isprovociranih tezama koje je Miroslav Jovanović ovde postavio i jednostavno jedan javni muk. Da li je to zbog toga što tema nije interesantna ili zbog toga što je tema preinteresantna ili osvetljiva, to ne znamo. Tako da je ovaj poduhvat službenog glasnika, zahvaljujući entuzijazmu Borisa Vačelikovića i nekakvom osjećaju za važne teme Petra Arbutine, zapravo druga prilika da pričamo o saznanjima do kojih je došao Miroslav Jovanović. I naravno, kao što ste rekli, nije baš da ova knjiga nije o Vuku, ali sasvim sigurno nije baš ni usmerena samo protiv Vuka, no mogle bi se staviti neke primedbe i one dolaze sa aspekta pozitivističke istoriografije i istraživačkog stila Miroslava Jovanovića.
Da, ono što i vi ističete da nije reč o sužavanju, nego naprotiv o proširenju našeg kulturnog prostora.
Pa radi se o tome da je u 19. veku u srpskom kulturnom prostoru bile su vođene dve rasprave. Jedna je bila rasprava o srpskom književnom jeziku u prvoj polovini 19. veka, koja je počela 1815. godine i završila se 1850. godine Bečkim književnim dogovorom, ali sa nekim daljim odjecima do 1867. godine, kada je knez Mihajlo pristao da i u Srbiji, odnosno kada su, da kažemo, Srbijanci prihvatili rezultate Vukove pobede, pa i sa nekim daljim odjecima te književne reforme. A druga velika rasprava bila je rasprava o metodi koja je krajem 19. veka bila vođena između pozitivista i romantičara u istoriografiji, znači između Ilariona Ruvarca i Pantelije Pante Srećkovića, I iz te je, da kažemo, opet izbjegla bih reći borbu, pošto je Miroslav Jovanović izbegava, iz te rasprave kao pobednik izašao Ilarion kao pozitivista. I o to da su se krajem 19. veka Vukovo nasljeđe i pozitivističko nasljeđe susreli i tada su postavljene šine u koje smo, da kažemo, kasnije samo pustili voz istraživanja i osvrtanja na naše kulturno nasljeđe i, da kažemo, rezultati te dve rasprave susreću se u ličnostima kakve bi mogli biti Stojan Novaković, Ljuba Stojanović. I u tom smislu ova tema o Vuku i rasprava o srpskom književnom jeziku jedna je od najvažnijih rasprava u našoj kulturi sa najdalekosežnijim posljedicama koje živimo i danas. O tome je ova knjiga. Ali ovaj deo protiv Vuka je deo knjige Hrestomatija koja obuhvata tekstove njegovih protivnika koji su, time što su bili njegovi protivnici, ispali iz našeg nacionalnog sećanja i tu po prvi put posle više od 200 godina neke tekstove čitamo na način na koji ih je priredila profesorka Tatjana Subotin. To je bila kultura nekih 480 knjiga, koliko je pobrojao Miroslav Jovanović, čini mi se uz pomoć već neke bibliografije koja je postojala, koja je našla negde polovinom prošlog veka. I možemo reći da je eto čitava jedna kultura od 480 knjiga ispala iz našeg sećanja, zahvaljujući tome što je u toj raspravi pobedio Vuk i njegov stav o tome šta treba da bude srpski književni jezik, mada ne možemo govoriti samo o Vuku. Knjiga u to ne zalazi, to je jedna šira politička priča, jedan kulturni inženjering koji je bio vođen iz Beča, iz Austrije. Radi se o austroslavizmu i o vrlo aktivnoj ulozi i politici koju je u tome imao Jernej Kopitar.
U prvoj knjizi možemo da vidimo i neke od istraživanja Miroslava Jovanovića, gde on govori da se srpski čovjek formira između tri kulturna obrazca i govori o rajinskom modelu koji podrazumeva bezpogovorno podčinjavanje autoritetima, obrazac hajduka, specifični ideal odmetnika, i govori o modelu građanina koji podrazumeva priču o idealu, poretku i slobodi.
Srbi su u 18. i 19. veku kao posljedica velike seobe Srba živjeli, dakle, na razmeđi ne samo dva veka, već i na razmeđi dva sveta, austro-ugarskog i turskog, rubno se dodirujući sa još mnogim drugim svetovima, grčkim, latinskim. I ogroman je prostor na kojim su Srbi živjeli i govorili različitim jezicima. Otuda je kao nekakav logičan rasplet u istoriji bilo potrebno u jednom trenutku, sad je naravno pitanje zašto taj trenutak i koji je to trenutak, možemo i to objasniti, da se pronađe jedan jezik kojim bi Srbi mogli da govore nešto kao srpski kojine, neki univerzalni jezik, jer Srbi su ispod Save i Dunava, ta se granica stabilizovala u 18. veku između dva carstva, bili, da kažemo, društveno podeljeni na jedan način, dok su severno od Save i Dunava bili podeljeni na drugi način. Mi smo severno od Save i Dunava imali razvijenu građansku kulturu, kako zbog uslova u kojima su Srbi živjeli još uvijek u Osmanskom carstvu, južno od Save i Dunava nismo imali. I samim tim nije se ispod Save i Dunava mogla razviti građanska kultura i njihov jezik, dok se severno od Save i Dunava jeste razvila. Međutim, naravno, stvar je dosta složenija i severno od Save i Dunava. Srbi su u 18. veku govorili na dve vrste srpskog jezika, to se zove diglosija. A onda je u prvoj polovini 18. veka uticaj rusko-slovenskog, dolazak ruskih učitelja, doveo do pojave tri glosije, jer je rusko-slovenski sad postao i treća varijanta kojom su počeli da govore Srbi koji su išli u škole. Škole su u početku bile pod ingerencijom crkve, kasnije i austro-ugarske države. I tu Miroslav Jovanović vidi diskontinuitet. Vrlo je važno sada reći kako se to jedan profesor opšte savremene istorije u stvari zaglavio na istoriji novog veka. Ja sad o tome mogu samo pretpostaviti i u razgovoru sa kolegama, to je u stvari bio naš pokojni mentor. Smo shvatili da Miroslav Ivanović je najpre poznat široj javnosti po istraživanju ruske istorije i rusko-srpskih kulturnih i raznih drugih veza. Na kraju on ima i jednu knjigu vrlo značajnu o tome, ali dok nije došao do te knjige i ovih knjiga, baveći se svojim doktoratom, čija je tema bila dolazak ruskih izbjeglica u Jugoslaviju, uvideo je, dakle, da su Rusi ostvarili značajan kulturni uticaj u to doba i verovatno tragajući za nekim ranijim rusko-srpskim uticajima, verovatno za uvod neke svoje buduće knjige, on je krenuo da traži šta je to bilo ranije, kakvi su to bili raniji kontakti rusko-srpski, i došao je u jednom trenutku, morao je doći i do rusko-slovenskog jezika u srpskim školama u Austro-Ugarskoj. Ako je došao dotle, onda je morao doći kasnije do Vuka. Ako je došao do Vuka, onda je kasnije verovatno upleo se u to pitanje kako se sećamo Vuka, Vukove reforme i tako dalje.
Baš u jednom trenutku on ističe da je morao da se bavi sociolingvistikom da bi objasnio tu interakciju i društvene odnose.
Pa on kaže da je priroda jednog društva i priroda jednog jezika međusobno uslovljena, te da se u stvari društvene promene nužno odražavaju na jezik. I samim tim jezik može postati istorijski izvor. Ovo je jedan specifičan pristup u ovoj polju jezika koji može biti kritikovan, ali on i pruža mnoge pravce daljeg istraživanja. Ključni moment ove knjige proizlazi iz metodologije istraživanja Miroslava Jovanovića, jer ono što mi na fakultetu učimo i što je on pokazao ovde kao profesor u svojoj knjizi, i kad tako bi inače trebalo da bude, prvo što istoričar treba da uradi jeste da načini nekakvu distancu od jezika izvora koje proučava. I šta je prvo Miroslav Jovanović uradio? On je prvo odbacio tri reči kojima je čitav fenomen opisivan, a to su bile borba, rat i revolucija. Borba Vuka za jezik, rat za srpski jezik i revolucija koju je Vuk Karadžić, da kažemo, izveo u našoj kulturi, i on je to lepo sve sveo na reč polemiku koju je dosledno koristio do kraja knjige, a reč polemika otvara sad, spušta prvo tenzije, drugo otvara jedan prostor da i ovi koji su ispali kao gubitnici budu na novi način sagledani, tretirani, da vidimo kako su bili ti ljudi koji su ispali iz te polemike i zašto oni sada više ne žive u našoj kulturi. Kao kažemo, taj se pravac srpske kulture može smatrati gotovo mrtvim. Ali opet, na primjer, neka dela, na primjer 100 godina posle Vukove smrti, prvi put su razmatrana dela Milana Vidakovića, to je čovjek sa kojim je Vuk i počeo raspravu. I sad, gde imamo rat, revoluciju i borbu, tu imamo i poraženog i pobeđenog. I sad pobeđeni, on ide na lovorike, za njega idu superlativi i počinje mit o pobedniku, ali sa druge strane razvija se i mit o poraženom. Poraženog prate negativne slike, pobeđenog prate najpozitivnije slike. Pa tako Vuk biva i Don Kihot i sam protiv svih i Mesija i borac za svetu stvar, a u svetu stvar se ne dira. I nužno istraživač mora da uđe u mehanizam stvaranja i održavanja mita, mada moram da kažem da profesor u ovoj knjizi nije ušao u razloge i motive, zapravo nije se bavio širim političkim kontekstom koji je izostao iz ove knjige, da bismo razumeli zašto je Vuk, da kažemo, doživio mitski tretman u našoj kulturi. To je izostalo. A radi se u stvari o širem političkom problemu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Just the one he says went crazy on him. That's just what he does. But once upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Girl. Hey, next girl, you think that you know better? Maybe the last girl was just a little bitter and jaded. Yeah, there ain't no doubt that if he ever talks about the ex-girl, she tried like hell. It was too late to save herself, so now she's just trying to help the next girl.
girl.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolačeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Slušate Kontrapunkt. Insistiranje na pojednostavljenim crno-belim predstavama o događajima neminovno je ostavilo duboke posledice u društvenoj svesti. O izgradnji stereotipa, kada je reč o protivnicima Vukove jezičke reforme, razgovaramo sa Oliverom Dragišić.
To je strašno, to je kao neka vrsta, ako možemo savremenim jezikom da kažemo, kao cancel kulture, s tim što naravno Vuka od bilo kakve kritike spasava njegovo zaista veliko delo.
Naravno.
I mi, govoreći na ovaj način o njegovim protivnicima, naravno da odajemo veliko priznanje Vuku Karadžiću, međutim ne možemo se praviti, da kažemo, malo ludi oko tog pitanja kako je to sa Vukom sve proizvedeno i moramo da primetimo da je taj čitav poduhvat počeo i da je završen u Beču. I radi se o tome da je Austro-Ugarska monarhija još u vreme Metternicha, Klemensa Lotara Vencela von Metternicha, napravila jednu ideju o ravnoteži nacija i da je ona zamislila Balkan na taj način da na Balkanu moraju postojati nacije srednjih veličina, ne velike nacije, i da se na taj način mora održavati ravnoteža prostora kojim oni planiraju da vladaju, a planirali su da vladaju Balkanom, nasuprot Turaka i nasuprot uticaja Rusa. Kasnije taj model je preuzela i Amerika i mi u tom modelu živimo do danas. Znači, neće se stvoriti velika Albanija, neće se stvoriti velika Srbija, zato ćemo imati malu Albaniju, možda Kosovo i Srbiju. Dakle, to je počelo još u 19. veku. Mi znamo da je Benjamin Kalaj pravio bosansku naciju. Danas imamo, ne danas, stara je ta knjiga, izuzetno temeljnu knjigu Tomislava Kraljačića, Kalajev režim u Bosni, ali mi danas znamo i da je na isti način bila pravljena albanska nacija preko jezika, jedan inženjering kako se stvara nacija. Zato Vuk ne može biti i nije izuzetak. Vuk je deo stvaranja one potke na kojoj će kasnije nastati Jugoslavija.
To u jednom trenutku pominje se i da integralno jugoslovenstvo uopšte nije odbacilo, jeste, nije imalo nikakav kritički odnos prema...
Ne. Vukovo nasljeđe prvo su politički eksploatisali radikali Pašićevi, to je sad opet trenutak stvaranja Jugoslavije, zatim integralno jugoslovenstvo takođe baštini to nasljeđe, pa onda i bratstvo i jedinstvo. I 1850. godina i taj bečki književni dogovor mogao bi se smatrati prvim nekim dokumentom koji je, da kažemo, prethodio potonjem stvaranju Jugoslavije. Ali da ne bude zabune, na ovaj bečki program Rusi su odgovorili. Znači, nije da oni nisu imali nekakav plan sa nama, ali bi pre toga možda bilo bolje reći, ili je važnije možda reći, kako je to sad išlo sa strane Hrvatske, jer u isto vreme Ljudevit Gaj dobija šansu od cara da jako mlad pokrene narodne novine 1835. godine na Kajkavskom. Već sledeće godine, 1836. godine, kao podlistak za kulturu izlazi Danica na štokavskom. I sad, Vuk je za osnovu književnog jezika uzeo štokavski govor sa ijekavskim izgovorom, u isto vreme i napravio sistem 30 znakova za 30 glasova, a u isto vreme i Ljudevit Gaj uzima štokavski govor za osnovu ilirskog, kasnije hrvatskog tog prostora i tela, i tada počinje konvergencija srpskog i hrvatskog, da kažemo, nacionalnog bića kroz jezik, i tako će nastati kasnije srpsko-hrvatski jezik na štokavskoj osnovi. Najvažnije i ono što se previđa često je da iza Vuka i Gaja stoji Jernej Kopitar, Slovenac, i da je njihov odnos pigmalijonski i da spontanosti u tom procesu je slabo bilo.
Da se osvrnemo malo na neke od Vukovih oponenata. Pomenuli ste Milovana Vidakovića.
On je prvi romanopisac kod nas, samim tim on nije originalan, ali je kao naša baština vrlo važan. Važno je da ga pominjemo i da ponekad i pročitamo nešto što je Milan Vidaković napisao, ali njih dvojica počinju raspravu 1815. godine. Miroslav Jovanović je napisao Ko se kad uključio sa kakvim idejama, i važno je samo još i znati da je rasprava bila vođena i među Vukovim oponentima čak značajnija, čak žustrija nego što bi Vukovi oponenti vodili raspravu protiv Vuka. I tu se naknadno tek stekao utisak da je Vuk bio taj koji je povukao liniju fronta, jer ta stvar je bila dosta složena.
U jednom trenutku vidimo kod autora knjige da on kaže da zapravo nije postojala ta velika koherencija među njegovim oponentima, nego je bilo prilično višeznačno u tom smislu.
Ajde da kažemo, kao najveći oponenti Vukovi ostali su Jovan Hadžić.
Jovan Hadžić, najozbiljniji, kažu da je.
Da, pa je on poneo i najnegativnije epitete. A opet, kao najveći zaštitnici Vukovog nasljeđa i njegovog dela, pominju se Aleksandar Belić, Miodrag Popović, pa čak i Ivo Andrić, koji je uhvatio, kao kažem, po inerciji uzeo to što se tada u tom trenutku znalo o Vuku.
Jasno.
I sad, teško je sad pitanje, naravno, šta smo mi dobili Vukovom reformom, šta smo mi izgubili Vukovom reformom. Teško je kritikovati stanje koje je trenutno naš ukupni logos. To je jezik na kojem mi mislimo, pišemo, ratujemo, vodimo politiku, izjavljujemo ljubav, šta sve ne, i sad treba da ga kritikujemo. Ali mi možemo da pretpostavimo da smo zapravo iz tog korpusa isključili jednu vrstu bogatstva, jednu građansku kulturu, jedno građansko nasljeđe koje je u kulturnom smislu vrlo važno. Ali sa druge strane, Vuk je iz svoje ćirilice izbacio i ona slova koja smo imali u srpsko-slovenskom, kao što su jat, št, imali tvrd mek znak, i time smo se u stvari mi konačno udaljili od ruskog uticaja, i to je do danas kao takvo važno. Rekla sam da su i Rusi odgovorili na ovaj bečki dogovor, tako što su 1860. godine napravili i oni jedan predlog kako oni vide Balkan i kako to sa jezikom treba da bude. I to je poslanica Srbima iz Moskve, Alekseja Homjakova. Mi smo potpuno prevideli taj dokument. On je tek nedavno kod nas štampan u nekoj manjoj izdavačkoj kući, ima preko stotinak strana, i sad, naravno, dok Austro-Ugarska vuče na tu osovinu Srbi i Hrvati, on pa se zalaže za drugi neki pravac, a to je sad približavanje Srba sa Bugarima jezički, dok tamo sad imamo, ako konsultujemo i savremenu književnost, na primjer Davutoglovu strategijsku dubinu, mi sad znamo da je i onda Turcima noćna mora bilo samo da se Srbi i Grci ne naprave neku, kako da kažemo, spregu, i još ako bi se na tu spregu nakačili Bugari, onda bi to bio drugačiji pogled na stvari. Međutim, mi ne baštinimo, ne sećamo se i tih mogućih političkih opcija, i sad se ovo sve pretvara kao zagovaranje za i protiv Rusije, jer Vuk je na taj način sporan i za i protiv Rusije, i za i protiv građanske kulture, i za i protiv našeg jezika, i kako to sad sa Hrvatima.
Veoma je intrigantan i moment o Meši Selimoviću, gde autor napominje da Meša Selimović i njegovi tekstovi na javnu scenu uvode upravo taj jedan balansirani pristup čitavoj ovoj priči.
Miroslav Jovanović nije pošao od sebe, nije on smatrao da je on sad otkrio toplu vodu sa Vukom i da je on uvideo da oko Vuka ima neki kvar ili oko Vuka ima neka igra. To su pre njega uradili ljudi poput Meše Selimovića ili poput Milke Ivić, i oni su, ja mislim da je Meša Selimović 67. godine napisao tu knjigu Za i protiv
Voka.
I da je ta knjiga u stvari počela da pomera stvari u pravcu malo kritičkijeg pogleda na Vuka i njegovo nasljeđe. I to je već onda sad istorija, da kažemo. Ima tu, osim Meše Selimovića i Milkivić i drugih, čini mi se profesor iz Novog Sada, Miroslav Jovanović, nabraja sva ta imena koji su na bilo koji način dovodili u pitanje tu, da kažemo, nedodirljivu istoriju Vuka Stefanovića Karadžića.
Coconut cake, I drank old red wine. And all on the way home, I thought about life. How so much good is born of so much strife. And when I finally caught into bed, you would not believe the words in my head. Oh, baby, love yourself. Ain't nobody else gonna fill. Indoors and their heads were hacked. And all on the way home, I thought about time. When it's yours and when it's mine. And I cannot believe that this is a deal.
Dr. Olivera Dragišić, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, o širom političkom kontekstu Vukove delatnosti i njenim posledicama.
Nepoznavanje istorije može dovesti i do takvih nekih posledica da, na primjer, mi ovdje u centru grada pre dve godine dobijemo spomenik Jerniju Kopitaru u čast naših dobrih političkih i svakih drugih ekonomskih kulturnih veza sa Slovencima. i da Slovenci isto dobiju Vukov spomenik u Sloveniji, isto tako iz dobrih kulturnih, ekonomskih veza. I sad naravno postavlja se pitanje kako je moguće da je jedan tako složen fenomen na kraju sveden na srpsko-slovenačku stvar. To je, na primjer, jedna od posljedica za koju nismo sigurni o čemu se radi, da li je to sad neznanje ili namera ili zanemarivanje konteksta i funkcije. Znači, šta je to trebalo da igra u našem društvu, kakvu ulogu i kakvu bi tu ulogu moglo da igra danas. Drugo, Vuk je nas učinio dosta kompaktnijim. Naš, da kažemo, slabije obrazovan srednjoškolac bez problema, ako je zainteresovan u nekom trenutku, može da čita, na primjer, politikin kulturni dodatak, što, na primjer, nije slučaj u, na primjer, nemačkom jeziku, gde neki slabije obrazovani srednjoškolac ima ozbiljnih poteškoća da čita visokoparni jezik njihovih intelektualaca. To kod nas nije baš slučaj, čemu ima da zahvalimo Vuku Karadžiću. Drugo, Vuk je sakupio te naše narodne epske pesme, koje sa jedne strane moramo primetiti baštine antiturski diskurs, jer možemo, na primjer, zamisliti, Srbi su ratovali i protiv Mlečana i protiv Austro-Ugarske, ali nekako ostadoše nam sačuvane samo te pesme protiv Turaka. Nije moguće da Srbi nisu napisali i neki broj pesama protiv Austrije. Međutim, ako pođemo opet za istraživanjima koje je učinio profesor Aleksandar Loma, on je našao vrlo zanimljive stvari i našao je da se neki modeli u našim tim epskim pesmama, koje je opet Vuk sačuvao od zaborava, nalaze jako stare matrice, ponekad starije i od Ramajane, Mahabharate, ako sam dobro razumela. Znači, to je nešto što se jako dugo prenosi i eto, možemo da zahvalimo Vuku što sad to imamo. Zanimljivo je, oko Vuka se slažu ili ga napadaju istovremeno i nacionalisti i Jugosloveni. A u stvari radi se o tome da u jednom trenutku kosovski mit i cela ta naša epika odgovarala jugoslovenskoj ideji. I nije to da je od uvek to bilo u nekakvom neskladu, da to je možda sad neko savremeno ovo iščitavanje onoga što imamo. U jednom trenutku to se jako lepo slagalo i sad mi treba to da raščlanimo, da naučimo kako je to išlo i kako to jeste, pa da shvatimo i funkciju Vukove pojave kod nas, njegove reforme. Na kraju možemo da skrenemo pažnju na jedan deo iz Hrestomatije koji je meni lično bio najzanimljiviji, ali naravno drugima mogu biti zanimljivi i drugi delovi, a to je kritika Vukovog prevoda Novog Zaveta koju je pisao Nikanor Grujić. I ona je zanimljiva zbog toga meni što se tu radi o semantici reči, o nekim sitnim promašajima koji značajno pomeraju značenje određenog pasusa u Bibliji. Pa eto, ja bih na to skrenula pažnju da se pročita, vrlo je zanimljivo.
Naravno, izvolite.
On navodi citat: i mladi vaši vidjet će utvare. A Nikanor Grujić kaže: ne može se reći vidjet će utvare, jer ja mislim da se tu upravo srpski kaže bit će vidovit, a ne vidjet će utvare, jer utvare su strašila. A to ne razumeva se ovde, nego vidjet će znake, po kojima će znati različite tajne kazivati. A to se potvrđuje i ovim rečima što sleduje: a starci vaši vidjet će sne. Tako da se ovde vidjeti utvare ne znači isto što i bit će vidoviti. Tako da, eto, može sad svako prelistati sam i naći ono što mu je zanimljivo, ima dosta toga.
Da, postoji dosta termina koji u tom smislu obogaćuju. Gošća emisije Kontrapunkt bila je Olivera Dragišić. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala.
U studiju 2 tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.
C'est quand